My dear brothers and sisters, bandeko bangai basipe babali. Tawana zaki nambula zomi na mibale, bota nangai fandaki na Gothenburg, pembeni ya mai na sud ya Sweden, ya Suede. Tuzaraki na tuzaki kosanga na eklezia na ndako moko babongisaki.
We miss him. We're grateful for his nobility and his noble service.
Tozali na ndeko oya kutai kukufa mbulele kiawa, tozali ko zanga ye, tozali ko sambe la ete nzambe azala na ye, na batu na ye. Mbula zoku minamitanu, mbula 50 nisi koleka, tozali ki kukuta na nandako moko tobungisaki. Moko lo moko ya dimanche, ndeko moninga nanga Stefan, ayaki, apesinga mbote na sengo nyoso, pe ya kotsi loboko na libenga na ye abimisi liboke moko ya kopelisa moto na balimet na tango na nzunzu ya bomwana nyoso wana na kamati liboke wana ya kopelisa moto na pelisi yango na zaraki na posa ike na boma moto ango mbala moko liposo ye panzana kasi na zikisaki misapinangai pe na kamati mbala moko to mabwaki yango totali yango Stefan nangai ndenge moto wana epanzani pe milinga epanzani na kati ya chapelle nyonso to sali mbangu to luki eloko ya kokanga po te tobo mamoto wana pe to fongoli fenetre pour que tobimisa nini wana milinga wana.
Fortunately, no one was hurt and no damage was done.
Eloko amalamu ezalaki ete mutu moko azikaki te. Kasi tango batu bayaki, bamonaki, bayokaki milinga. Milinga yango ebebisaki loyenge ya losambo. Po batu ya kopesa banganga nzambe bazalaki mingi te. Ezalaki tozalaki moke, ngai moko na mabe na ngana na kamati na kaboli elambo. Kasi nayokaki teke nazalaki malamu mpona kokolea yango. Tango eveka monaki, president ya branche monaki ke na liaki elambo te, atunaki. Sima ya eklezia, president ya branche, Frank Lindberg, mokolo ya mayele mingi na suki ya pembe, apengi ngayi na ya na biro na ye. Tango na fandi, atali ngayi na mawanyoso, pe atuni nga pona nini na liaki elambo te. Na kanisa ki mutu nyonso ayebaki. Sima ko ebisa ye, atuni soki na wazari koyoka ndenge nini. Na mai na miso, na ebisi eke na wazari koyoka mawa, na ebike na saraki mabeli boso anzambe. President Lindberg afongoli mukanda ya Doctrine Alliance ya ye ya kala. Atangi boye pona ayusinga na tanga. Natangi boye na mungongo makasi. Tala oyo asili kobongo la motema na mabena ye ilimbisami. Ngai nkolo na kobosa na koyeba yango susute. Po na boye ndebo koyeba soki mutu abongo li motema na mabena ye. Ako loba yango, pe ako tika yango. Na kobosa na te, ndenge President Lindberg azaiki na koseka na longi na ye. Pe na mawanyoso ayebisinga ete, ekozala malamu na kokiko bandale susu ko lia elambo. Tango na lungwe na biro na ye, na yoki esengo moko na kokiko lobate. Esengo ya modele wana ezali kouta na kobongo la motema. Kobongo la motema eringi koloba mbongoma. Na mono kwa basedwa, liloba onvend, elingi koloba kobaluka. Mokomi ya baklisto moko C.S. Lewis akomaki ete kobongo la motema ezali kozonga na nzela malamu. Ezali kasi obele na kozonga na nzela pe kobanda susu kotambola nzela malamu nde esengi nde laksi bo kobongama. Kozonga obele na nzela pamba yango ezali kobongo la motema te. Yango ezali nde eteni muke. Kobongo la motema ya solo esengeli kobongo la motema na biso epai ya Nzambe pe kotika mabe. Ndenge komami na mukanda ya Ezekiel, kobongo la motema ezali kouta na mabe o ezali ma kokende na o ya malamu pe ya bosembo pe kosala susu mabe te. So, atako bongo yango ezali nyonso te. Ezali kolakisa malamu bokasi o ezali kolakisa kobongo la motema esalema te. Yango ezali bosikoli ya Yesu Kristo mbeka na ye. Oyo azali kobongo la motema solo akolanda Yesu Kristo akozala na kondima ya kobongo man pe ete ye akoki kolimbisa biso pe akoki kotika mabe na biso. Soki tozali kobaluka te tolandi Kristo po ete asalisa biso, tokoki kozwa elikya na ye pe tokoki kozwa bolimbisami na ye. Soki mosikoli te esengo pe elikya ezali te, pe kobongola motema yango ezali obele kobongama ya pamba. Kasi kosalela kondima epa na ye, tozali kokoma, tozali kolandela bokasi na ye pe posa na ye ya kolimbisa biso. President Boyd K. Parker alobaki ete elaka ya kobongola motema na avril 2015 oya konferansi elekaki sima. Alobaki ete bokasi ya mobikisi na bosikoli na ye yango ezali nde kopesa biso bwanya na tango oyo. Bosikoli ezali kotika bilembo te, yango ekobongisa ekobikisa nyonso. Pe abakisi boye bosikoli oyo moko na moko azali na akoki kozwa yango ekotika elambo te. Elingi koloba ete atako tosalaki eloko nini, atako tozalaki ndeki wapi, soki solo tobongoli mitema, mobikisi alaki ete akolimbisa, akosikola. Soki asikoli, yango esili. Bosikoli yango ekosokola bosoto nyonso, atako ezalaki atango mulai ndenge nini, atako mbala boni tosalaki yango. Koya ya bosikoli ya Yesu ya mobikisi yango ezali na mozindo mpona yo mpona ngai, kasi yango ekopesa na biso na makasi te. Ndenge profeta Lehi alobaki ete koyeba malamu na mabe ezali epesami na biso mutu na mutu apona na nzela ya mosungi apona seko to pe kozala apona kozala mowumbu to liwa. Na ndenge mosusu elingi koloba, tokoki tango mosusu kosala kopona, kasi kopona wana yango ekoki kokomisa biso bayengebeni ya solo pe tokoki kolanda kobongola motema ya solo. Ndakisa tokoki koluka kondima topesa mabe na baninga. Lokola mwana ya 12 ans nakokaki kopesa Stéphane mabe na likambo wana na Gothenburg. Po yende mutu ayaki na liboke ya moto wana, ya biloko ya moto wana na alimet. Wana elingai kolakisa ete ngai nazali koboya nde mabe na nga moko. Nalingi kotika mabe wana ezala epa moninga na ngai. Soki toboyi mabeo ya biso moko, tozali kobungisa bokoki ya kosala. Tokomi kopesa mokuma na biso epa baninga, na esika ya tondima yango ke biso moko, nde bakolo mabe. Kopona mosusu, ezali koluka ete totika mokuma na mabe na biso lokola ezali moke. Na Gothenburg, na likambwana ekomaki, mutu moko azoka kite, tokoka koloba te eza na ntina te na kobongola motema. Kasi tango okoyeba mabe na yo, ata soki likambo mabe esalamaki te, yango ekotika yo. Soki ozali kondima te ke osalaki mabe mpo ete makambo mabe esalamaki te, yango ekopesa yo nguya ya kobongola motema te. Ndenge mosusu ezali ya kokanisa ete mabe na biso ezali na ntina te mpo Nzambe alingi biso atako tosali nini. Ezali komeka kondima ete lokola niho alobaki na bato ya Zerahemla ete bato nyonso bakobikisama na mokolo suka. Na bongo esengeli te balenga to babanga mpo ete bato nyonso bakozwa bomo ya seko, kasi lokuta wana ezali mabe. Nzambe alingi biso, kasi oyo tokosala ezali na ntina epai na ye pe epai na biso. Apesi biso nzela Iar îndegătnit-o cu chicul, cu sala, tol batera mi becon a ei. Bomoi oio ezali colanda na îndegătă cu sala la angope na colinga la biso cu lucaie, cu luca, cu bomo la motema solo. L'Isusu e sengeli cotica tango e susu tango tozali ko kabola nzambe na mibeko na ye soki elambo ezalaki solo ezalaki na tina te toloba ete milinga wana e kora e bebisaki mayangani e sengeli toko akotala bizale na biso ya mabe ko bon la motema ya solo yango e kosenga ete koyeba bo nzambe ya Yesu Kristo pe bo solo ya mosala na ye lelo. Na esika ya koloba ete tozalaki na mabete esengeli topona kondima kobongola motema. Kobongola motema yango ekoki koya epai na biso lokola mwana abungaki. Tango akanisaki mabe na ye, tango tokokanisa mabe na biso, tango tokoyeba ndenge nini mabe na biso ekobebisa bomoi na biso ya seko, esengo na biso ya seko, tozali solo koya bayenge bene, pe kokuluka koma malamu. Tango tozali kokuta na mikakatano, pe tango tozali kotika biso moko, toko malokola William Shakespeare alobaki, eloko nini na kozwa soki, na sali, na luki, ndoto na ngayi, bomoi na ngayi, nani akoki ko salisa na mposo moko. Soki tosili kobungisa komona seko po na eloko akosakana nango esengeli tokoka kobongola motema. Po na bosikolo ya Yesu Kristo tozali na nzela mosusu ya libaku mosusu ya kobongola motema. Soki tozali tozongisa eloko akosakana nango tozwaki ezali po na elika ya seko. Lokola mobikisa alobaki, nkolo mobikisa na yo atikalaki komona pasi na nzoto, na bongo amonaki pasi po na motu nyonso, po ete batu nyonso babongo la motema, pe baya epai na ye. Yesu Kristo akoki kolimbisa po ete ye asilaki kofuta po na masumu na biso. Mobikisi azali po na kolimbisa po ete azali koyeba azali na pasi na bolingo mingi. Mobikisi na biso alingi kolimbisa po ete alingi tozwa bomoto na ye. Lokola mobateli pepe meme malamu azali na esengo tango tozali kobongola motema. Atako tango tozali koyoka pasi po na mabe na biso, soki poni po na kobongola motema, mbala moko tokomi na bomoi na biso kati na Yesu na mobikisi. Lokola mileka teyaki, boya bokomisa mitema na biso makasi te po mokolo ya kobikisa malabino ezali koya. Po soki eye eke bobongole mitema na bino, bokomisa mitema na bino makasi, solo ekoya kosikoloma ekoya epai na bino. Tokoki kozala na pasi mpe na bizaleli na biso mpe kozala na esengo na kosalisa ya mobikisi. Po ete tokoki kobongola mitema ezali sango malamu na ezali sango malamu. Kozala na mabe ekotinda biso mosika. Tokoki kozala na esengo mpe kozala na kozwa bolimbisi ya masumu na biso mpe kimia na makanisi na biso. Tokoki kozala na mwinda ya nzambe pe kozala na pasi lisusu te. Tokoki kozwa esengo ya kobongola motema pona mobikisi. Nayebi lisusu ndenge mai ezalaki ngai na misu na ngai na biro ya president ya branch wana pona moto wana. Nayokaki mabe na ngai ekei pe motema na ngai nyonso ekomaki malamu. Bandeko asi pe babali, ndenge tozali kosilisa lianga ni oyo, nazali kosenga na bino, boyoka esengo na bomoi na bino. Esengo pe koyeba ete bosikoli ya Yesu Kristo ezali ya solo, esengo kati na mobikisi pona kolinga na ye ya kolimbisa biso pe esengo ya koluka kopona kobongo la motema. Tolanda mateya ya Kristo ya kozwa mai epai na ye. pona lobiko. To pona kobongo la mitema, pona kotika mabena biso, kobalusa mitema na biso, pona kolanda mobikisi. Nazali kotato la ete azali na bomoi. Nazali motatoli pe nasili kozwa mbala mingi bolingo na ye, mawa na ye, ngolu na ye, pe bolingo na ye. Nazali kosambela ete bosik basam mapamboli ya bosamboli na ye, ya bosikoli na ye, eko kakoyela bino lisusu, lisusu, na kati na bomoi na bino mobimba, lokola izaleke pa na ngai. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.